ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista.
Portugaļu fado Latvijā vislabāk pazīstam caur mūziku un dziesmu, bet Baltijas baleta festivāls piedāvās to atklāt arī caur deju. Pie tam laikmatīgo deju, ko pārstāv Kvorum Baleja modernā baleta kompānija, kas uz Latviju atvedīs izrādi Koheru fado. Viņi paši uzsver, ka apvienojot šo par portugāļu dvēseli devēto žanru ar mūsdienu deju, viņi lauž tradicionālo veidu, kā redzēt, dzirdēt un arī sajust fado.
Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista.
Bet šī gada festivāla spožākās zvaigznes būs Evolution Dance Siete no Itālijas, kas uzstāsies ar izrādi Blue Infinito, jeb bezgalīgi zils. Izrādē Blue Infinito kopā saplūst deja, akrobātika un jaunāko tehnoloģiju radīti visdažādākie efekti, kas uzbur optiskas ilūzijas, skatītājiem ļaujot nokļūt it kā maģiskā pasaulē, kur mājo dažādas fantastiskas radības. Festivāla direktora Lita Bēris stāsta, ka Itālijas teātris Latvijā ieradīsies pēc viesizrādēm Vācijā, un viņus atvest nav vieglas uzdevums, jo viņiem līdzi ceļo vērienīgs aprīkojums, kas nodrošina izrādes iespaidīgo vizuālo tēlu.
Tas vispār ir unikāli, jā, dejā veikt uz skatuves un izveidot pilienus un fantastiskas zemūdens būtnes un vēl nodarboties ar klasisko akrobātiku un moderno deju maģijas, ilūzijas apvienošana un krāsām bagāts, apgleznots ar gaismu, tas man liekas tā ļoti tēlēni teikts. Bezgalīgais zilais ir dzīvības šūpulis.
We can go on without it.
Baleta festivāls šogad īpaši izcels arī kādu leģendāru pašmāju personību, baletdejotāju un pedagoģi Janīnu Pankrati, kam drīzumā apritēs 100. jubileja. Viņai veltīto pasākumu veido Latvijas baleta un dejas ģildes vadītāja Regīna Kaupuža, kur atzīst, ka Pankratē bijusi milzīga nozīme mūsu dejas attīstībā, un joprojām ļoti dzīvas ir leģendas par viņas ugunīgā temperamenta piepildīto talantu.
Pankrati ir šis te gadījums, no klasikas līdz avangardam. Viņa dejoja visu klasisko repertuāru, vadošās izrādes, bet viņa varēja dejot fantastiski Mariju un fantastiski viņa varēja dejot Spānietu un varēja dejot Varvāru un Bolero. Tas tēlu diapazons bija vienkārši milzīgs. Viņa bija ļoti laikmetīga un tā enerģija un tā emocija, ko viņa ir atstājusi mūsu dejotājos un nākošās paudzes veidotājs, tā ir tā, ko mēs ieraudzīsim tajās choreografijas, ko veidos pavisam jaunie. Choreografi kā veltījumu Pankratē.
Janīnai Pankratē bijusi ļoti nozīmīga loma daudzu mūsu baleta zvaigžņu izaugsmē, arī kā pedagoģa un choreografa viņa uguņojusi tikpat stipri kā uz skatuves, bet spējusi baletdejotājiem iedot arī ļoti daudz un atraisīt viņu spējas un varēšanu. Viņa vidū arī Aivars Leimanis.
Tā tiešām izcila personība, viņa arī 5 gads bija mūsu baleta vadītāja. Protams, viņa bija ļoti interesanti strādāt, viņa bija ārkārtīgi emocionāla personība. Tas stils apmēram bija tāds, no, teiksim, uz zitēras viņa nevarēja atļauties izlikties, tas saņēma dubultību. Nu, pasties, rokas garas kā mērkaķiem, taču savalda viņas liec kaut kur viņas. Un tādā garā, kad viņa bija Amerikā, nu, pie mums toreiz tas bija normāli. Ja kāja nebija nostiepta, tad uzšaut pa to kāju, un tā kāja nostiepjas. Amerikā jau toreiz varēja pa to notiesāt. Nu, viņa vienā studijā pasniedzot, kā parasti uzšāva vienam puikam. Tā studijas vadītāja gan arī bija infarkta dabūja, pēc tam no Pankratas neatgāja nevienu soli un visur pavadīja. Nu, bet viņa, protams, ārkārtīgi talantīga, ārkārtīgi emocionāla. Man liels prieks, ka viņai pa godu ir šis koncerts.
Janīnai Pankratē veltītais koncerts notiks 20. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā, bet Starptautiskais Baltijas baleta festivāls sāksies 11. oktobrī, un tā divi lielie sākuma notikumi ir Portugāles un Itālijas dejas teātru viesizrādes. Baiba Kušče, Latvijas Radio.